Vi befinder os i det nordøstlige Sverige i stenalderen. Året er omkring 6.000 før vores tid, og ved en jæger samler boplads er der en mand, der lider en forfærdelig skæbne. Manden får kløvet sit kranie midt igennem. Derefter bliver det sat på et træspyd i en lille sø nær bopladsen, og her bliver det fundet flere århundreder senere sammen med andre kranier fra mænd, kvinder og et barn. Men noget, der også bliver fundet i den her uhyggelige grav, det er mandens fuldstændig velbevarede hjerne. Hvilke tanker, der har faret igennem mandens hjerne, inden han blev ofret, det finder vi aldrig ud af.
Men overraskende nok, så kan fundet af den her ældgamle hjerne måske kaste lys over nogle af menneskehjernens allerstørste gåder. Den svenske mands hjerne, den indgår nemlig i en samling af over 4.000 ældgamle hjerner, som britiske forskere er ved at undersøge. Og i dag skal vi snakke om, hvad oldtidshjerner kan lære os om nutidens hjernesygdomme. Hjernesygdomme som Alzheimers og Parkinsons.
Og det skal vi i selskab med Martin Wiernfeldt Nielsen, der er ansvarlig for Syddansk Universitets medicinske hjernesamling. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Alving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
I dag skal vi altså tale om, hvordan de her godt 4.000 ældgamle hjerner kan hjælpe os med at forstå moderne sygdomme som Alzheimers og Parkinson. Men Anne-Sophie, du har jo læst en hel masse om alle de her gamle hjerner. Så vil du ikke først lige fortælle mig og lytterne, hvor de egentlig kommer fra?
Ja, altså inden for de her sidste 400 år, så er mere end 4.000 menneskehjerner dukket op over hele verden. Fra tørvemoser i Nordeuropa, på frosne bjergtoppe i Andesbjergene, i skibsvrag, i egyptiske ørkengrave og i viktorianske fattighuse. Ja, og de kommer faktisk fra alle kontinenter på kloden, undtagen Antarktis, og menneskehjernerne, de er gamle. Mm-hmm. Altså sådan rigtig gamle. Den ældste er faktisk 12.000 år gammel, og så er de sådan misfarvede og rynkede og skrumpet ind. Ja, det er nærmest en mumificering, der er foregået med nogle af dem.
Okay. Og de her hjerner, hvor er de så henne?
Jamen, de ligger i krukker og plastikbeholdere i køleskabet på Oxford Universitet i England. Der er nemlig nogle forskere fra Oxford, der har samlet hjernerne i et arkiv, og de har blandt andet undersøgt, hvor hjernerne stammer fra.
Okay. Og hvor stammer de så fra?
Altså, det her hjernearkiv, det rummer virkelig mange historier fra fortiden, skal du bare vide. Der er 45 hjerner fra en massegrav fra den spanske borgerkrig i 1936.
Okay, jamen, det er jo egentlig ikke så lang tid siden.
Nej, nej, men det bliver vildere endnu, min ven. Ja. Fordi der er tre hjerner, der stammer fra en menneskeoffring i Inkariget, der foregik omkring 1450 før vores tid.
Nå.
Ja, så det er lidt længere tid tilbage. Og så er der 500 hjerner fra sandgrave i det nordlige Egypten, som stammer fra et sted mellem år 6.000 til 3.000 før vores tid. Og så er der jo ham svenskeren fra den uhyggelige grav, vi snakkede om i begyndelsen af episoden. Ja, og så er der også mange flere, men dem kan vi måske snakke om lidt senere i episoden.
God idé, for jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om, hvordan de her hjerner kan være så velbevaret. Det synes jeg er ret vildt. Er du frisk på det, Anne-Sophie?
Ja, lad os gøre det. Ja, fordi de britiske forskere, de har været enormt nysgerrige efter, hvordan hjernerne er blevet bevaret i så ufattelig mange århundreder. For at få svar på det, har jeg snakket med forsker Martin Wiernfeldt Nielsen. Han er overlæge og patolog ved Syddansk Universitetshospital, og han er ansvarlig for Syddansk Universitets medicinske hjernesamling. Så lad os høre en bid fra mit interview med ham. Først kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvordan det kan være, at hjernerne i Oxford-samlingen er blevet bevaret så længe.
Ja. Altså, det er jo meget imponerende artikel, de har skrevet, de her Oxford-forskere, og de har fundet, eller i hvert fald fundet frem til hjerner, som er bevaret over hele verden. Og de har faktisk en meget fin liste over forskellige muligheder for, hvordan de her hjerner kan være bevaret. Og der er frysetøjen den anden ene af dem. Og nogle af hjernerne er fundet, for eksempel, i meget tørre og kolde omgivelser, og der kan der simpelthen ske en frysetørring, og det, der sker ved en frysetørring, er, at vandet i vævet bliver frosset, og så stille og roligt, hvis omgivelserne ellers er tørre nok, så fordamper vandet, altså ved det, der hedder sublimation, hvor vandet simpelthen går direkte fra isfase og til dampfase, sådan så, at der ikke sker en almindelig smeltning, ligesom der gør med en isterning, hvis man har den liggende i et glas eller på bordet. Så, og det er sådan en meget skålsom måde, hvorpå man kan tørre. Det er ikke kun væv, der kan tørre på den måde. Det kan også være kaffe eller fødevarer eller andre ting. Det er faktisk en metode, som man bruger meget.
Ja, og det er blandt andet de her inka-hjerner, som menes at stamme fra menneskeoffringer, som har ligget op på en høj vulkan, så vidt jeg kan forstå.
Lige præcis. Og der har omgivelserne og de omstændigheder, hvor hjernerne har været opbevaret ved på det sted, har simpelthen været sådan, at de er blevet frysetørret helt fra naturens side, om man så må sige.
Okay, så frysetørring, det er altså en af de måder, nogle af de her gamle hjerner er blevet bevaret på. Måske kender jer, der lytter med, frysetørring fra for eksempel de frysetørrede himbær og mango og mange andre frugter, som man kan købe i supermarkedet, hvor alt vandet ligesom er blevet trukket ud af dem, så frugten er blevet knastør og er skrumpet helt ind, og så kan den holde sig i længere tid. Det er simpelthen det, der er sket med de hjerner i samlingen, der stammer fra Inkarigets menneskeoffringer. De er blevet begravet på en vulkan sammen med ligene, og så har de lave temperaturer på toppen af den høje vulkan gjort, at hjernerne er blevet frysetørret i stedet for rådne. Det er altså ret vildt, synes jeg.
Ja, det er ret fantastisk, men frysetørring er faktisk ikke den eneste måde, hjernerne er blevet bevaret på. Nu talte vi før om, hvor hjernerne i den her samling kommer fra, og en af dem stammer fra en gut, som mange af vores lyttere nok kender, nemlig Tollundmanden. Han blev begravet i en mose i jernalderen og er et af Danmarks mest velbevarede moselig. Og den bevaringsproces, hans hjerne har været igennem, den skal vi også høre om.
Det er jo faktisk meget interessant, at de har valgt at tage Tollundmanden med i deres samling og i deres artikel. Men det har de, og det har de gjort, fordi at Tollundmandens hjerne er blevet bevaret ved en helt anden kemisk proces, om man så må sige, og det er noget, der minder om garvning, altså den type kemisk proces, man kender fra, når man omdanner hud fra et dyr til læder. Og der sker simpelthen det, at Tollundmanden er jo fundet i en tørvemose, som det hedder, og der er simpelthen nogle kemiske omstændigheder nede i den her mose, både vandet selvfølgelig, og de planter, der vokser i sådan en tørvemose, det man kalder spagnum. Og de planter og den her kemi, der er i sådan en tørvemose, har simpelthen gjort, at ikke kun Tollundmandens hjerne, men mange har sikkert set Tollundmanden, men også resten af kroppen er blevet meget, meget velbevaret. Så det er en anden type proces, hvorved væv også kan bevares.
Ja, nu ved jeg ikke med dig, Anne-Sophie, men jeg er ikke helt 100% inde i, hvad en gavning egentlig er. Så jeg har lige slået det op, og det er kort og godt en konserveringsproces, hvor man bruger forskellige garvesyre på læderhuder, så materialet bliver holdbart i årevis. Og garvesyre, det kan være tran, altså det her fedtstof, som er udvundet fra hvaler for eksempel, eller det kan være mineralske salte. Der er også garvesyre i mosevand, og det er dem, der har bevaret Tollundmandens hjerne. Og apropos Tollundmanden, ja, så tænker jeg, at vi bliver nødt til lige at nævne, at hans hoved er jo faktisk lige blevet scannet.
Det er det, ja. Mm-hmm. Forskerne er i gang med at fastslå, hvordan Tollundmanden døde, og de har ikke løftet sløret for det endnu, men det er selvfølgelig noget, vi her på Brainstorm følger meget med i. Mm-hmm. Men i hvert fald tak for den forklaring. Jeg var heller ikke helt sikker på, hvad der egentlig ligger i en gavningsproces. Og nu kunne det jo godt lyde, som om forskerne har helt styr på, hvorfor alle de her hjerner, de ældgamle hjerner, har klaret sig så længe. Men det er altså ikke helt tilfældet. Den tilstand, nogle af hjernerne var i, da de blev fundet, har fået forskerne til at undre sig ret meget. For eksempel stammer nogle af hjernerne fra et sunket skibsvrag, hvor hjernerne har flyttet rundt i vandet sammen med knoglerne fra hjernens ejermand, men der er ikke blevet fundet andet blødt væv, altså såsom hud og muskler og tarme og andre indvolde. Det er der ligesom ikke blevet fundet sammen med hjernerne. Så vi tager lige en bid mere af mit interview med Martin Wiehrenfeldt Nielsen, der svarer på, hvordan det mon kan være.
Det er et godt spørgsmål, hvorfor lige præcis hjernen er velbevaret, selvom resten af kroppen er mere eller mindre forsvundet eller degenereret, som vi kalder det. Men en af mulighederne kunne jo være, at hjernen er meget beskyttet i forhold til kroppens andre væv. Hjernen og centralnervesystemet er jo sådan set det eneste organ, der er fuldstændig pakket ind i knogle, altså henholdsvis kraniet og i rygsøjlen. Og der ligger det jo egentlig ret velbeskyttet derinde, mens at huden og de andre organer jo i hvert fald mere eller mindre er påvirket af de omstændigheder, der måtte være i naturen omkring. Så det kunne måske være en af forklaringerne, men det er sådan lidt spekulativt, fordi de beskriver det også selv i artiklen, at det er faktisk ikke sådan særlig velundersøgt og særligt afklaret, hvorfor det lige er sådan, at hjernen faktisk er velbevaret mange gange, når man finder et oldtidsfund i form af et lig, som har været begravet eller på anden vis opbevaret ude i naturen i mange, mange år.
Ja, vi mangler altså stadig svar på, hvorfor nogle af hjernerne er så godt bevaret, når det andet bløde væv er forsvundet. Men Oxford-forskerne tror også, at de ældgamle hjerner kan ligge inde med nogle andre svar, der peger mere ind i fremtiden. Så dem skal vi snakke om nu.
Ja, det skal vi nemlig. Men først så må jeg altså bare lige sige, det er nogle fascinerende skæbner, de over 4.000 menneskehjerner lukker op for, når man hører om, hvordan deres ejermænd ligesom kom af dage.
Ja, vi kommer nok aldrig til at finde ud af, hvad der er gået igennem de hjerner af tanker, inden de døde.
Nej, det er nok ikke de mest positive tanker.
Nej, det kan du have ret i. Og det er nemt nok for mig at forstå, hvorfor de her hjerner kan fortælle os noget om fortiden. Men det er lidt svært at forstå, hvordan en samling ældgamle, nedkølede, indskrumpende hjerner kan fortælle os noget som helst om fremtiden. Men de kan altså fortælle os noget om moderne hjernesygdomme som Alzheimer's og Parkinson's. Så lad os lige høre, hvad Martin Wiehrenfeldt Nielsen har at sige om det.
Man har noget viden om, hvad det er, der sker i hjernen med de her sygdomme, men hvorfor præcis de forandringer, som man ser, de rent faktisk opstår, det ved man ikke så meget om. Og der kunne det jo være rigtig spændende at prøve at kigge på nogle af de her meget gamle hjerner, og så se, jamen, er der rent faktisk nogle forandringer i nogle af de her gamle hjerner, som ligner det, vi ser i dag ved Alzheimer's sygdom eller Parkinson's sygdom.
Og hvad er det for nogle konkrete forandringer, bare kort, man kunne tænke sig at lede efter i de her gamle hjerner, hvis man gerne ville finde ud af, om fortidsmenneskerne havde Alzheimer's?
Ved både Alzheimer's sygdom og Parkinson's sygdom, der findes der nogle proteiner inde i hjernen, for eksempel ved Alzheimer's sygdom, er der noget, der hedder amyloid, og også noget, der hedder tau-protein, som er sådan meget stabile og tungt opløselige proteiner, som ligger inde i hjernevævet. Og det er sådan nogle af de ting, som man kunne sige, jamen, det kunne der måske faktisk godt være en chance for, at man kunne finde i de her gamle hjerner, fordi at de her proteiner er ret stabile. Og det samme gælder sig for Parkinson's sygdom. Der er også nogle proteiner, som er meget stabile, og som ikke nødvendigvis giver Parkinson's sygdom, og man ved ikke helt, hvordan de her proteiner og de her proteinkomplekser hænger sammen med selve udviklingen af sygdommen, men det er bare noget, man ligesom ser ved de her sygdomme, blandt andet Parkinson's sygdom og Alzheimer's sygdom. Så det kunne være rigtig spændende at prøve at se, om det var noget, man kun kan finde i moderne hjerner, eller er det også noget, man kan finde i gamle hjerner.
Så forskerne har jo stadig ikke fundet ud af, hvorfor hjernesygdomme som Alzheimer's og Parkinson's opstår. Men noget af det, man kan se, det er så altså, at der er nogle bestemte proteiner inde i deres hjerner, der opfører sig underligt. Og ved at undersøge de her urgamle hjerner, så kan man måske se, om der findes de samme forandringer i dem, som vi ser i dag.
Ja, men hvis vi lige tænker tilbage på ham, den svenske jægersamler, vi fortalte om i begyndelsen af podcasten.
Altså ham, der fik kløet sit kranie og satte det på en pind. Ja, han er lidt svær at glemme.
Ja, hvis det nu viser sig, at han havde Alzheimer's, hvad kan forskere, der undersøger nutidens hjernesygdomme, så bruge den viden til?
I og med, at de her hjerner jo er fra meget, meget gammel tid, nogle af dem er flere tusind år gamle, der så verden jo også anderledes ud, og den måde, vi mennesker levede på, var helt anderledes end den måde, vi lever på i dag. Og der kunne det jo være rigtig spændende at prøve at kigge på nogle af de her meget gamle hjerner, og så se, jamen, er der rent faktisk nogle forandringer i nogle af de her gamle hjerner, som ligner det, vi ser i dag ved Alzheimer's sygdom eller Parkinson's sygdom. Fordi så kunne det jo være en afspejling af, om nogle af de livsvilkår, vi har i dag, har en indflydelse på, om de her forandringer opstår, og om man udvikler Alzheimer sygdom eller Parkinsons sygdom, i modsætning til de livsvilkår, man havde i oldtiden. Så hvis man kunne sammenligne de her ting, det kunne være rigtig spændende at give os nogle meget værdifulde informationer om, de her sygdomme har noget at gøre med den måde, vi lever på i dag.
Er der nogle konkrete teorier om, hvad det kan være ved vores moderne livsstil, der skaber de her ændringer i hjernen, eller i hvert fald er med til at få dem sat i gang?
Det er meget svært at sige, fordi man kender ikke sådan rigtig årsagen til de her livsstilssygdomme, eller livsstilssygdomme er det ikke, men man kender ikke rigtig årsagen til de her neurodegenerative sygdomme, og om det faktisk har noget med livsstil at gøre. Og det er også meget svært at undersøge med moderne hjerner faktisk, fordi vi jo mere eller mindre alle sammen er udsat for de her stimuli i moderne samfund. Altså, den luft, vi indånder, selvfølgelig afhængig af, hvor man er inde på jorden, indeholder forskellige ting. Og de ting, vi spiser, indeholder også forskellige ting, men det er svært at ligesom trække det fra, fordi at det er en del af den måde, vi lever på i dag. Og der er det så, at det kan være rigtig fint at have nogle hjerner, som slet ikke er udsat for lignende stimuli.
Så Martin kan altså forestille sig, at der er et eller andet ved måden, vi lever på, der skaber de rigtige forudsætninger for hjernesygdomme. Det kunne være alt den forarbejdede mad, vi spiser, travlheden, mindre søvn eller noget helt andet.
Ja, og jeg kom faktisk også til at tænke på en anden teori om, hvor hjernesygdomme kommer fra. Og den kunne de her oldtidshjerner måske bruges til at teste.
Mm-hmm.
Når det gælder sygdommen sklerose, har DNA-forskere med den danske professor Eske Villerslev i spidsen sporet sygdommens DNA helt tilbage til vores tidlige forfædre. Og det ser jo ud til, at de gener, som i dag kan øge vores risiko for sklerose, kan have beskyttet vores stenalderforfædre mod infektioner faktisk. Og det var bare derfor, jeg kom til at tænke på, om man kan lede efter DNA i de her gamle hjerner. Og måske finde ud af, at Alzheimer-gener engang har givet en lignende fordel. Så lad os høre Martins svar på det.
Man ved, at for eksempel Alzheimer sygdom, der er der en lille gruppe af de patienter, som har Alzheimer sygdom, som har det på grund af nogle genforandringer. Det er ikke ret mange, det er sådan noget omkring 5% eller sådan noget. Og der findes nogle gener, specielt kender man 3 gener, hvis man har nogle forandringer i de der gener der, jamen så får man Alzheimer sygdom. Man får det typisk meget tidligt, måske i midten af 50'erne. Hvorimod det, som vi kalder sporadisk Alzheimer sygdom, som lagt de fleste mennesker med Alzheimer sygdom har, den kommer noget længere op i alderen. Og der kunne det jo være spændende, hvis man nu finder frem til nogle genforandringer, at de her gener, hvorfor er de ligesom ikke blevet udryddet i evolutionen, når man så for sige, hvorfor er de ikke forsvundet fra vores genom, for at sige det som det er. Så det kan være, at det gen har haft en anden funktion på daværende tidspunkt. Det er så det med Alzheimer sygdom, at det er jo typisk en sygdom, man får, når man kommer noget op i alderen, for eksempel op i 80-årsalderen eller sådan noget. Og der var jo nok ikke så mange mennesker, der blev så gamle på daværende tidspunkt, så det er selvfølgelig også en betragtning, man skal tage hensyn til, at hvis man kigger på en hjerne fra oldtiden, jamen så er det måske nogle mennesker, som ikke blev så gamle, som vi blev i dag. Så derfor er de her sygdomme måske også nogle sygdomme, som er dukket op efterhånden, som vi mennesker bliver ældre og ældre. Så derfor kan, hvis det skyldes nogle genforandringer, de her gener måske godt have sluppet under radaren, om man så må sige, hos de her oldtidsmennesker, fordi de ikke blev så gamle, at de simpelthen ikke nåede at udvikle sygdommen.
Ja, så det jeg hører Martin sige, det er, at hvis man nu en dag finder ud af, at Alzheimer skyldes nogle bestemte genforandringer, så kan man jo gå på jagt efter de genforandringer i de gamle hjerner. Og hvis oldtidsmennesker så også havde Alzheimers, så kan man jo tænke, at de gener, der giver Alzheimers, også har sikret deres overlevelse. Men det er lidt spekulativt.
Ja, det tror jeg vist godt, man kan sige. Martin, han glæder sig i hvert fald til at følge med i afsløringerne, som måske kan kaste lys over nutidens hjernesygdomme. Men kan det ikke også tænkes, at der ligger endnu flere ældgamle hjerner begravet i tørvemoserne og sneen og undervandsgrotterne rundt omkring på kloden?
Nej, det håber jeg.
Ja, det håber jeg også. Derfor spurgte jeg også Martin om det til sidst i vores snak.
Det kunne man sagtens forestille sig, og jeg vil næsten sige med den her nye fine artikel, der er kommet, og den entusiasme, som de ligger for dagen, de her forskere over i Oxford, så vil jeg næsten håbe, at der ligger flere rundt omkring, fordi at det åbner jo bare endnu flere muligheder, hvis vi finder nye hjerner og nye muligheder for at lave videnskab på de her gamle hjerner. Så det vil man næsten håbe som videnskabsmand, at der efterhånden, som tiden går, og som der kommer nye projekter rundt i vores samfund, at man så simpelthen finder flere af de her hjerner. Det kunne være rigtig spændende.
Yes,
Verden kan være fuld af oldtidshjerner, der bare venter på at blive fundet.
Sådan.
Sådan. Så for at stjæle en joke fra en af de videnskab.dk-artikler, som det her afsnit er baseret på, så næste gang du finder et skelet i din baghave, kære lytter, så tag det lige op og se, om det resner.
Den opfordring er hermed givet videre. Og du sagde også noget andet vigtigt, Nanna, nemlig at den her podcast er baseret på to artikler på videnskab.dk. De er skrevet af Mette Mølgaard. Vi linker til begge artikler i episodeteksten selvfølgelig.
Det gør vi i hvert fald. Nu skal vi til at runde af. Så jeg vil bare gerne sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Du finder os også på Instagram.
Der hedder vi brainstorm.podcast. Gå ind og følg os.
Det gør vi nemlig, og det håber vi, I gør.
Ja.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.